VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Seorang aktivis disabilitas berharap Walt Disney akan menciptakan karakter putri penyandang disabilitas. Kampanyenya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal Hollywood, tim VOA melaporkan. Hannah Divini sejak lahir didiagnosis menderita cerebral palsy, gangguan saraf yang membatasi kemampuan seseorang untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Perempuan Australia berusia 23 tahun itu menggelar kampanye yang menyerukan agar rumah produksi Disney menciptakan seorang putri penyandang disabilitas.
And the reason for that specifically is because Disney princesses are.
Alasan khusus untuk itu adalah karena putri-putri Disney adalah yang paling banyak terlihat.
Warga Sydney tersebut telah berhasil mengumpulkan sedikitnya 64 ribu tanda tangan orang-orang yang mendukung kampanyenya itu sejak diluncurkan pada tahun 2020. Mereka yang mendukung termasuk aktor dan aktris papan atas Hollywood seperti Reese Witherspoon, Jamila Jamil, dan Mark Hamill. Ia berharap putri yang diciptakan Disney bisa membuka mata banyak orang untuk lebih menerima para penyandang disabilitas seperti dirinya. Sebagai informasi saja, cerebral palsy diderita oleh sekitar 0,1% dari hampir 26 juta penduduk Australia. Divini tidak tanggung-tanggung menggelar kampanyenya. Pada tahun 2022, ia mengecam penyanyi Beyoncé dan Lizzo di Twitter karena menggunakan kata spaz dalam lirik lagu-lagu mereka. Spaz dipandang sebagai istilah yang menghina mereka yang menyandang spastic diplegia. Dalam cuitannya di Twitter yang kemudian viral, Divini mengatakan, "Hey Lizzo, kelumpuhan otak saya secara harfiah diklasifikasikan sebagai spastic diplegia, di mana spastisitas mengacu pada rasa sesak yang menyakitkan di kaki saya. Jadi lagu baru Anda membuat saya sangat marah dan sedih. Spaz tidak berarti ketakutan atau gila. Ini adalah hinaan. Ini tahun 2022. Lakukan hal yang lebih baik." Kedua penyanyi tersebut belakangan menghapus kata tersebut dan merekam kembali lagu mereka. Divini mengatakan,
"I didn't know that changing the lyric was an option, but it turned out that a couple of days later when I got a very aggressive like,
saya tidak tahu bahwa mengubah lirik lagu adalah pilihan. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian, saya mendapat pesan dari seorang teman yang mengatakan ia mengubahnya. Periksa Instagramnya. Ternyata Lizzo bilang pada intinya ia tidak tahu bahwa kata itu menghina."
Selain berkampanye, Divini juga bekerja sebagai editor untuk platform berita online untuk perempuan dan baru-baru ini membintangi serial televisi Australia Latecomers. Ia mengatakan ia ingin menggunakan suaranya untuk perbaikan nasib para penyandang disabilitas.
In the kind of decades to come, there will be loads of.
Saya berharap dalam beberapa dekade mendatang akan ada banyak penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya bahkan mungkin belum lahir, yang dapat memiliki kehidupan yang lebih besar, lebih baik, lebih mudah, lebih inklusif. Karena hal-hal yang saya lakukan, itulah tujuan akhir saya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan pandemi COVID-19 semakin terkendali di Amerika, semakin berkurang pula kebutuhan warga untuk layanan pesan antar. Situasi ini baik bagi kesehatan masyarakat, namun tidak bagi pekerja layanan antar makanan dan belanjaan. Sejumlah diaspora Indonesia yang berbisnis layan antar menuturkan pengalaman mereka. Pandemi COVID-19 memang belum sepenuhnya pergi. Namun seiring turunnya angka penularan, sementara angka vaksinasi dan booster untuk penyakit tersebut terus meningkat, masyarakat semakin percaya diri untuk kembali beraktivitas bagaikan sebelum terjadinya pandemi. Situasi ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Ketika pandemi merebak pada tahun 2020, layanan tersebut menjadi penyelamat bagi mereka yang tidak dapat keluar rumah karena alasan kesehatan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi Sadia Balfas alias Zia, penyedia jasa layan antar makanan dan belanjaan untuk DoorDash dan Instacart, itulah masa panen tips.
Awal-awal pandemi itu mereka bisa ngasih kayak orang gila deh gitu loh ibaratnya. Orderan itu bisa, kalau untuk makanan bisa sampai $25, $30. Terus kalau untuk grocery itu bisa sampai 70 until like 200 per order. Gue bisa kerja cuma beberapa jam, 3 jam atau 2 jam at least, bisa dapat menghasilkan bisa sampai 400 sehari ya.
Pengalaman serupa diungkapkan Teguh Aulistian yang menjual jasa layanan antar belanjaan Instacart untuk mengisi waktu luang seusai pekerjaan utamanya di kantor jasa pengiriman.
Yang jelas di masa pandemi penghasilan lebih besar karena hampir semua orang menggunakan jasa pelayanan delivery melalui apps dan hampir 60% mereka memberi ekstra tip untuk mengapresiasi para pekerja-pekerja delivery atas pelayanan yang diberikan kepada customer di masa pandemi yang saat itu sangat menakutkan. Pada saat itu sih emang penghasilan lebih gila ya, lebih gede lah. Karena emang hampir semua orang kan stay di rumah dan nggak berani keluar ya, mereka mau nggak mau menggunakan jasa pelayanan delivery ini melalui apps.
Ismet Khalid menyediakan jasa layanan untuk Amazon Flex setiap akhir pekan guna menambah penghasilannya sebagai pegawai kantor kedutaan. Namun pekerjaan sampingan itu justru menjadi penyelamatnya ketika kantornya tutup karena pandemi.
Oh iya, waktu pandemi itu sebenarnya ya itu masa-masa saya bikin uang gitu loh. Justru waktu keadaan pandemi orang-orang pada lockdown nggak bisa keluar gitu loh. Justru income saya itu bertambah lumayan signifikan.
2 tahun setelah pandemi, Ziyah yang sudah 16 tahun menetap di Amerika mengatakan keadaan kini jauh berbeda. Pelanggan, kata ibu dari 5 anak ini, memberi tips sekedarnya.
Kalau sekarang ini, itu bisa-bisa ya cuma 150 atau 200 deh. Tapi kalau misalkan untuk orderan grocery, 3 jam aja kita kerja, itu kita udah bisa mendapatkan hampir 150 atau 200. Karena kebanyakan grocery itu, mereka ngasih lebih. Karena kita mesti milih, mesti belanja, mesti nganterin. Dan itu juga orderan yang berat, bukan seperti makanan yang orderannya itu enteng-enteng.
Sedangkan Ismet mengatakan seiring terkendalinya pandemi, kebutuhan jasa layan antar mulai berkurang.
Karena orang sudah boleh keluar, sudah belanja, dan sekarang udah normal ya sangat dikit sekali gitu loh untuk Amazon delivery grocery. Tapi sometimes kita bisa dapat gitu loh, tapi itu jarang gitu karena orang udah mulai keluar belanja, udah bebas. Dibandingin sekarang udah nggak ada pandemi, udah bebas orang mulai keluar ya penghasilan otomatis berkurang. Maksudnya penghasilan tambahan ekstra gitu. Jadi ya waktu awal pandemi itu lumayan penghasilannya.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America. VOA.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Seiring terkendalinya pandemi, kebutuhan jasa layan antar mulai berkurang.
Karena orang sudah boleh keluar, sudah belanja, dan sekarang udah normal, ya sangat dikit sekali gitu loh untuk Amazon delivery grocery. Tapi sometimes kita bisa dapat gitu loh, tapi itu jarang gitu karena orang udah mulai keluar belanja, udah bebas. Dibandingin sekarang udah nggak ada pandemi, udah bebas orang mulai keluar, ya penghasilan otomatis berkurang. Maksudnya penghasilan tambahan ekstra gitu. Jadi ya waktu awal pandemi itu lumayan penghasilannya.
Bagaimanapun, para penjual jasa layan antar ini merasa lega pandemi mereda. Penghasilan mereka semasa pandemi memang besar, tetapi pengeluaran mereka pun besar untuk menjaga diri agar tidak tertular, seperti disampaikan Teguh.
Yang jelas di masa pandemi, pengeluaran kita bertambah untuk beli masker dan hand sanitizer yang pada saat itu harga kedua benda ini sangat gila, mahal banget. Selain rasa takut akan tertular COVID, itu juga penyebabnya waktu masa pandemi. Dan alhamdulillah di saat ini ya mungkin udah longgar banget ya, cuman kita di sekarang ini kita boleh menggunakan masker atau tidak, nggak apa-apa. Selama kita udah di vaksin full.
Sahis Nusadarpo juga mengerjakan layanan pesan antar untuk DoorDash dan Instacart saat kehilangan pekerjaannya sebagai juru masak di tengah pandemi. Kini sama seperti Ismet, ia juga bekerja pada sebuah kantor kedutaan. Namun, ia tetap melakukan delivery pada akhir pekan untuk menambah penghasilan. Selain jumlah uang yang besar di tengah pandemi, ia pun sempat merasakan pengalaman unik saat melakukan delivery. Seorang ibu yang anaknya sedang mengerjakan tugas prakarya untuk sekolah meminta tolong Nunu, demikian panggilan akrab Sahisnu, untuk membantu membeli peralatan prakarya tanpa harus melalui aplikasi. Ia pun melakukannya. Alhasil, Nunu jadi berteman dengan anaknya sampai saat ini. Sementara pengalaman unik yang tak kalah menarik juga dirasakan oleh Ismet saat mengantar paket di tengah pandemi.
Waktu pandemi itu kalau kita ngantar delivery, biasanya di depan pintu mereka tuh dikasih snack atau minuman soft drink, water, air botol, dan mereka kasih tanda ucapan thank you gitu for untuk delivery belanjaan mereka. Dan ya mereka sangat appreciate gitu loh, sangat-sangat appreciate pada waktu pandemi karena mereka nggak bisa keluar dari rumah dan kita bawain belanjaan mereka, kita antar gitu, mereka sangat appreciate. Jadi sebagian besar di rumah-rumah itu mereka taruh minuman sama snack gitu, either candy, makanan kecil gitu, crackers gitu, cookies ya.
Walaupun penghasilan jauh berkurang, para penjual jasa layan antar ini mengatakan akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ziyah menyukai fleksibilitas pekerjaan ini dan bisa disesuaikan dengan kesibukannya sehari-hari dalam mengurus keluarga. Bagi Sahisnu Sadarpo, pekerjaan ini adalah penyelamatnya ketika ia kehilangan pekerjaan sebagai juru masak di tengah pandemi. Sedangkan bagi Ismet dan Teguh, pekerjaan ini adalah peluang penghasilan tambahan pada akhir pekan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pakaian yang dirajut kaum perempuan Ukraina tampil di dunia mode kelas atas. Ini dapat dilihat di halaman berbagai majalah fashion dan di panggung peragaan busana. Salah seorang perempuan itu, Lina, mengatakan, merajut baju dapat mengalihkan perhatiannya dari hal-hal paling mengerikan yang sedang terjadi di Ukraina. Lina yang tidak ingin disebut nama belakangnya adalah satu dari banyak perempuan Ukraina yang merajut karya seni tersebut. Dan dalam beberapa kasus, bekerja di ruang bawah tanah sewaktu penembakan berlangsung. Melalui Skype, Lina mengatakan,
hari ini saya menelpon seorang perempuan di Kryvyi Rih soal rajutan. Dan ia mengatakan, Lena, saya tak dapat berbicara sekarang, ada penembakan.
Lina mengawasi puluhan perajut di berbagai penjuru Ukraina, termasuk Kyiv, Kherson, dan Kryvyi Rih. Mereka merajut bahkan ketika listrik padam, dengan bantuan penerangan cahaya lilin. Namun demikian mereka berhasil menciptakan mahakarya buatan tangan yang diikutsertakan merek-merek fashion Amerika ke berbagai peragaan busana. Libby Tom bekerja dengan perempuan perajut Ukraina dan desainer Amerika sebagai CEO perusahaannya berbasis di Texas, Alit Knitting. Tom mengatakan,
we worked with Alejandra Alonso Rojas. We worked with Zach Posen.
Kami bekerja dengan Alejandra Alonso Rojas, dengan Zach Posen. Kami juga membuat beberapa untuk Calvin Klein.
Tom menambahkan, para desainer mengetahui penderitaan kaum perempuan Ukraina. Ia menjelaskan,
at the start of the war, Oscar de la Renta helped us a lot. They knew all of our knitters are located in Ukraine.
Pada awal perang, Oscar de la Renta banyak membantu kami. Mereka tahu semua perajut kami berlokasi di Ukraina, sehingga mereka menciptakan laman GoFundMe. Dan kami dapat membayar para perajut untuk pekerjaan mereka selama 3 bulan di muka sebelum kami menerima sepotong pun rajutan dari mereka.
Tom mengatakan kadang-kadang mereka tidak mendengar kabar para perajut itu selama berbulan-bulan. Dengan dihancurkannya infrastruktur komunikasi oleh pasukan Rusia, kadang-kadang sulit untuk berhubungan dengan para perempuan itu. Tom mengemukakan,
every time we ask them how they're doing and every time we're afraid to hear.
Setiap kali kami menanyakan tentang kabar mereka dan setiap kali kami takut mendengar apa yang akan mereka katakan.
Tom menambahkan, banyak perajut yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke Polandia, langkah yang dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Tetapi, tambahnya, sejauh ini mereka telah memilih untuk tinggal dan berkarya di Ukraina. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.